Marko ifungu lya 8. Munsi kuzeni zyo hange mbuto nkanya yabantu yabagiho nabo babagi bakavile ne cyakuriya. Yesu wabitanaga bahemba bakwe na wabawila.
Ndina lusungu kumbuto yabantu. Kungu nolelo lusiku lwabo datu valedi la hawane na wakavile na chakulia. Na ulundi vadahya vaje kumanumba gawo wakalile wakuna nuka munzila. Kwesi vamo muga tena wo wafumile kule.
Na wahemba wakwe vamo itawukaga.
Lumeho ke munu akole henaha mwibalangu kovigotia ava na chakulia.
Na wabawuzeja.
Mikate zinga mulinazio.
Na wo wayombaga.
Mpungati.
Na walagilaga mboto ya wanu vikale hasi. Na wazisolaga mikate. Walumbilaga. Wazimegulaga na wawapaga wahemba wakwe. Kigele wawawoneche. Na wawawoneka jambuto ya wanu. Na wawaginago masomba mado. Na aho wagado sajalu wango. Baba wone kajagena ya sawa sawa. Na waliaga na vigotaga. Na waga solelaga matala mpungate kumatonge gasi galile. Na awo wawagiho luvalolu awo bihi na fihumbifine na wabadahaja. Na itungoleli wingila gamu wato na wahemba wakwe na wafika gamu igongoli lia dalmanuta. Na wafarisayo wafumaga na wawokeza jia kumuanelizia. Baleko wa mgaka kufuma kwilunde. Wamugeme. Na wikaja miuye wa haya.
Koke uvyalo wenu wuliko wa mgaka. Lole yene ndi muela inwe. Uvyalo wenu kupiwa ngo mgaka.
Na wawaleka ga wingila gahange muwato. Wavuka ga kumuambu. Na vali vala wila ga kujana mikate. Na muwato wawagina gomkate gomoduhu na wawahanaga ohaya.
Lolagi, mwiko maje hambele na itumbyo liya wafarisayo. Na itumbyo liya mwa Herode.
Na vito za jahamuhene.
Kunguno tukasolile mikate.
Na oyu wamanekaja na alewawila.
Koke mulewi itoze ya kunguno mukavile na mikate. Mutale kuigwa ninga kumanicha. Mutale mule yelendeleze ya mioyo yinwe. Mulina gominso na mukavile kuwona. Mulina gomatwi na mukavile kuigwa. Mukizo kelile aho na azimegulaga mikate itano kuvanu fihumbi fitano. Mwaga solelaga matala ganga goka lile matonge.
Bale muwela.
Ikumi na avili.
Na hange ezi mpungate kuvanu fihumbi fine. Mwaga solelaga matala ganga goka lile matonge.
Na wayombaga.
Mpungati.
Na wawawilaga.
Kenahe, mutale kumanecha.
Na lafika gambe tisaida, na wamulete laga mhofu, na wamulombaga amukumie. Na wakudimaga kukono kwa mhofu, na wamutonge laga hanze na kaya. Na aho wamutugila gakumi nsogakwe, wamutolila gamakono na wamuuza ja ulu aliwona kenu. Na oyu walanga milaga na wayombaga.
Ndi wanavanu vali ikola miti vali yumba.
Haho wamukumbati laga hangi minsogakwe na oyu wikomekeza jamno na minsogapilaga na wagawana gagose sisoga uliko. Na wamda haja aje kunumba yakwe na wayombaga.
Kuduhu wingile mukaya.
Na Yesu na wahemba wakwe wafumaga kuja kumakaya ga Kesaria Filipo na munzila wawawuzeja wahemba wakwe.
Vanu waliyomba nenendi nani?
Na wawamu wilaga wuhaya.
Yohana moja na wangi Elia alisi wangi umo wabafumbuzi.
Na oyu wabawuzaja.
Alesi inwe muleyomba nenende nani?
Petro witawukaga wamuwila.
Hoveve uli Kristo.
Na wabagizaja wakamuwile ninga munu umongo kunguna yakwe. Na wawokize jako vahembeka, ati mwana wa munu akudukiwa muno na akukanwa na wanamala na wahoze wahanya na wamanicha fitabu na akuulagwa na hanu manansi ko idatu akuhemboka. Na waguyomba gamu hayo ogo hambele na wose. Na Petro wa msu ndaga heke kumelo na wawokize jako mdakira. Alisi oyu wikevelaga na aho wawalolaga vahemba wakwe. Wa muda kilaga Petro, oh haya.
Shoka kunuma yane shetani. Kwesi wewe ukalomile gena ya gamwa mulungu. Sumba gena ya gavanu.
Na wavita na gambu to ya vanu. Hamu hene na wahemba bakwe na wabawilaga.
Homu hene alikuwa wako ndonda nene ikanye mwene kili. Na aguwa gale musigiti wakwe na andonde nene. Kwesi homu hene alikuwa wako yepezi ya miwe yakwe akuyizimezia. Alesi humwene akuyizimezia miwe yakwe kunguno yane na kunguno ya mola ya chelu akuyipizia. Kwesi yekumuwele la ke munu ulu akuligada liwele loliose na kuyizimezia miwe yakwe. Ninga munu akufumiake kuyikomola miwe yakwe. Kwesi humwene alinanso ni kunguno yane na mihayo yane. Mugate na wuvialwa wenu wawu sihia na wawu kenaguzi. Hamwenu yu mwana wa munu mwene akubina ansoni. Aho izile mulukumo lwa mwa baba wakwe hamohene na wa malaika wa sondo.